Πάμε αμέσως με πολύ χαρά να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιώργο Μαυρωτά. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα νομίζω μαζί του και θα ακούσετε ευθύς γιατί. Κύριε Μαυρωτά, αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα. Θέλω το σχόλιο σου Γιώργο για την κλήρωση, εφόσον δηλαδή μας φαντάζεσαι όπως ξέρω ότι μας φαντάζεσαι στα τελικά της Γερμανίας.
Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, οι cross fingers.
Μπράβο.
Νομίζω ότι εντάξει, είναι μέσα στις δυνατότητες της ομάδας. Είναι δύο βατά παιχνίδια κατά τη γνώμη μου που πρέπει να δώσουν τα παιδιά. Έχουν πολύ καλή χημεία, πολύ καλό κλίμα. Εντάξει, θα δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα είμαστε την άνοιξη, να πάρουμε με το καλό το εισιτήριο και από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε τι είχε γίνει το 2004 ως το απόλυτο outsider. Ξεκινήσαμε. Βέβαια, mm-hmm. τώρα έχουμε Πορτογαλία πάλι. Καλό σημάδι αυτό.
Ναι.
Τουρκία, Τσεχία, όπως είπες Παύλο.
Ναι.
Εντάξει.
Και να πούμε ότι εδώ τουλάχιστον.
Το 2004 είναι πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά αθλητικά.
Ισχύει, γιατί είναι και Ολυμπιακοί αγώνες. Θα τα πούμε και αυτά.
Εκεί διεκδικούμε προκρίσεις και εκεί από τις ομάδες μας. Είναι
να θυμίσουμε ότι εδώ περνούν οι δύο πρώτοι, αλλά και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες για τα. Για τους 16, που σημαίνει ότι είναι σημαντικό για μας. Λοιπόν, πάμε καταρχάς τώρα να ρωτήσω Γιώργο Μαυρωτά να μας πεις τα βασικά σημεία. Έγινε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην Αθήνα και αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό, με την ετήσια εκδήλωση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, που ολοκληρώθηκε μια επιτυχημένη εβδομάδα πάνω σε αυτόν τον τομέα της αθλητικής ακεραιότητας.
Να πούμε τι έγινε.
Να καταλάβουμε τι έγινε.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα η Αθήνα ήταν το κέντρο της αθλητικής ακεραιότητας. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι, ας το πούμε, φορείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι μόνο, και διακυβερνητικοί που τρέχουν αυτά τα θέματα ήταν στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν εκπρόσωποι από το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει Σύμβαση Μακόλιν για την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, που είναι η μόνη νομικά δεσμευτική συνθήκη διεθνής που υπάρχει. Ήταν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπρόσωποι, από την UEFA και από την Interpol. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις φορείς μαζί με την ΕΠΑΘΛΑ, την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, που είναι ο αντίστοιχος φορέας στη χώρα μας, και την ΕΠΟ, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, φιλοξενήσαμε την εβδομάδα ακεραιότητας, όπου ήρθαν εκπρόσωποι από 8 χώρες. Έγινε δηλαδή και ένα regional, περιφερειακό, mm-hmm. κλειστό έτσι, σεμινάριο σε αξιωματούχους από την αστυνομία, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες από 8 χώρες: Ελλάδα, Γεωργία, Κύπρος, Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Ρουμανία, Ισραήλ και Γεωργία. Μαζεύτηκαν εδώ πέρα και τους έγινε ένα κλειστό σεμινάριο για 2 μέρες.
Ήταν και Interpol εδώ.
Ναι, ήταν και οι άνθρωποι της Interpol, mm-hmm. με τον επικεφαλής του Anti-Match Fixing Task Force, γιατί έχει ειδική μονάδα Interpol για το match fixing. Mm-hmm. Επίσης την Τετάρτη και την Πέμπτη έγινε εδώ πέρα η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Μακόλιν, του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή 9 χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση μαζευτήκαν εδώ. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει την Προεδρία στην Επιτροπή Παρακολούθησης mm-hmm. της Σύμβασης Μακόλιν, mm-hmm. όπου και εκεί πέρα συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα ενάντια στον παράνομο στοιχηματισμό, μέτρα προώθησης του υπεύθυνου στοιχηματισμού, το τι θα προσφέρεται δηλαδή για στοίχημα, μέτρα για την συνεργασίες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος μέσω του στοιχηματισμού, για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, για τις νέες τεχνολογίες που έχουν μπει όπως τα κρυπτονομίσματα και πώς αντιμετωπίζονται. Και η εβδομάδα αυτή έκλεισε με την ετήσια εκδήλωση, μερίδα, συνέδριο της ΕΠΑΘΛΑ, που κάναμε και τον απολογισμό της χρονιάς του 2023 μέχρι τώρα, των 11 μηνών δηλαδή, γιατί μένει και ο Δεκέμβριος, όπου εκεί πέρα ακούστηκαν εξίσου θα έλεγα ενδιαφέροντα πράγματα για το εσωτερικό σκηνικό.
Ναι, ναι. Γιώργο, θέλω να καταλάβω κάτι πρακτικό. Για να το έχουν στο νου τους όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι, οι ιδιοκτικές αρχές, ποια είναι τα πράγματα πρώτον που τους βάζουν ψήλους στα αυτιά και πού στοχεύουν, πώς κινούνται από εκεί και πέρα.
Ποια είναι τα σημαντικά στην τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ναι, θα σου πω ουσιαστικά, γιατί αυτό υπόθηκε και από τον αθλητικό εισαγγελέα, τον Κωνσταντίνο τον Σπυρόπουλο, και από τον διευθυντή της οικονομικής αστυνομίας, τον Δημήτρη τον Λουκόπουλο, στην εκδήλωση της ΕΤΑΦΛΑ. Mm-hmm. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τώρα δεν παίρνουν ό,τι καταγγελία τους έρχεται για να αρχίζουν να κάνουν διαδικασίες. Φιλτράρονται οι καταγγελίες.
Το ψάχνουν παραπάνω.
Το ψάχνουμε λίγο παραπάνω, mm-hmm, ώστε να προτεραιοποιούνται, mm-hmm, και να προχωράνε προς, ας το πούμε, για περαιτέρω διερεύνηση αυτές που πραγματικά, και όχι αυτές που είναι, ξέρω εγώ, καφενειακές ή τύπου που δεν μπορούν να δεθούν με στοιχεία. Εδώ πέρα η ΕΠΑΘΛΑ κάνει και ανάλυση στοιχηματικών δεδομένων. Παίρνει και πληροφορίες από το εξωτερικό, όπως και δίνει πληροφορίες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η διεθνή συνεργασία είναι κομβική σε αυτό το σημείο, γιατί, Παύλο, το θέμα της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων δεν είναι ένα εθνικό εγχώριο ζήτημα, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
100%. 100%.
Μπορεί δηλαδή να στηθεί ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, να στηθεί από κάποιους στη Βιέννη και να παιχτεί κάπου
στην Ασία,
στις Φιλιππίνες.
Ακριβώς.
Στην Κίνα, στην Καμπότζη, ξέρω εγώ, σε τέτοιες περιοχές που εκεί πέρα είναι το 80% του παράνομου στοιχηματισμού παγκοσμίως. Mm-hmm. Οπότε για να αντιμετωπίσεις ένα παγκόσμιο πρόβλημα χρειάζεται παγκόσμιες λύσεις, διεθνή συνεργασία, και αυτό είναι ακριβώς που έγινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, mm-hmm, μετά αφού λάβουν τις πληροφορίες αυτές έτσι και προτεραιοποιήσουν τις υποθέσεις οι ιδιοκτικές αρχές και ο αθλητικός εισαγγελέας, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα που χρησιμοποιούν για να παρακολουθήσει, να, ξέρω εγώ, να κάνει.
Οι εισαγγελείς μπορούν να διατάξουν άρσεις απορρίτων κτλ., έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Ναι, ωραία. Άμα πιστούν ότι η υπόθεση είναι, ας το πούμε, ουσιαστική, μπορούν να το κάνουν. Και το καλοκαίρι είχαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, ναι. Υπάρχει εικόνα από την πλευρά των πώς να το πω τώρα, των αδειοδοτημένων φορέων στοιχηματισμού, ναι, δηλαδή πώς το σκέπτονται, πώς το βλέπουν εκείνοι,
ναι, ναι,
ο ΟΠΑΠ και όλες οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή.
Ήταν και καλεσμένοι μάλιστα, ναι, στην εκδήλωση, mm-hmm, είχε έρθει ο κύριος Πανουδάκης, ο κύριος Παναγόπουλος, mm-hmm, είχε κληθεί και ο ΟΠΑΠ. Κοίταξε, το πράγμα είναι όπως συζητιέται και στο διεθνή, και στη διεθνή σκηνή, αλλά και στην Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι ο στοιχηματισμός στις αδειοδοτημένες εταιρείες. Στην Ελλάδα έχουμε 16 αδειοδοτημένες εταιρείες που έχουν άδεια και είναι νόμιμες εταιρείες στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα χωρίς άδεια είναι παράνομο.
Σωστό.
Το πράγμα και, σωστό, και με βάση τον ορισμό που υπάρχει στη σύμβαση Μακόλιν. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, όταν έχεις τις αδειοδοτημένες εταιρείες με τις οποίες έχεις συνεργασία και μέσω της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων μπορείς να παίρνεις τα δεδομένα, να βλέπεις αν υπάρχει ύποπτο στοιχηματισμός, πού έχει γίνει, αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, μοτίβα που ξεφεύγουν από το κανονικό και να αρχίζεις να ψηλιάζεσαι ότι κάτι έχει γίνει κάπου, τα δεδομένα μπορείς να τα βρεις, ναι, με τις αδειοδοτημένες εταιρείες. Mm-hmm. Εκεί που δεν μπορείς να τα βρεις, που δεν υπάρχει ιχνηλασιμότητα, όπως λέμε, είναι σε παράνομες εταιρείες που είναι, ξέρω εγώ, κάποια links που είναι παράνομα στην Ελλάδα και που μπαίνουν στην blacklist και κόβονται από τους εγχώριους παρόχους, αλλά πάντα βρίσκουν κάτι και είναι ένα συνεχές κυνήγι αυτό που κάνει η ΕΕΠ, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα οι νόμιμοι, οι αδειοδοτημένες εταιρείες είναι, θα έλεγα, ένας σύμμαχός μας και στην παροχή στοιχείων για οτιδήποτε γίνεται, αλλά και στην και πληροφοριών, αλλά και στο ότι γενικά είναι το να χέρι νιβιτάλο που λέμε και τα δύο προσωπικά. Γιατί και αυτοί θέλουν να καταπολεμήσουν τη χειραγώγηση, γιατί ασφάλως, από τη χειραγώγηση χάνουν.
Μα έχουν απώλεια. Έχουν απώλεια.
Οι νόμιμες, έχουν, ας πούμε, στοιχηματικές εταιρείες.
Ναι. Σας έχουν δώσει εικόνα είτε το Υπουργείο Οικονομικών είτε η Οικονομική Αστυνομία και δεν ξέρω ποιοι άλλοι φορείς για το μέγεθος του τζίρου στο παράνομο στοίχημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό?
Είχε γίνει. Για την Ελλάδα μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά mm-hmm, αυτό που είναι πολύ, ας το πούμε, θα λέγαμε σημαντικό, είναι ότι διεθνώς, επειδή είχε γίνει στο Ραμπάτ του Μαρόκο στις αρχές Νοεμβρίου, mm-hmm, ειδική ημερίδα πάλι από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Είχες πάει, εκεί ήσουν εσύ.
Ναι. Που ήταν το Συμβούλιο της Ευρώπης, να ξέρεις, Παύλο, είναι ο πιο, θα λέγαμε, επιδραστικός για τον αθλητισμό, διακυβερνητικός οργανισμός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Και το ντόπινγκ, η συνθήκη για τον ντόπινγκ από εκεί ξεκίνησε. Και για τη βία και την ασφάλεια των θεατών, η σύμβαση Σεντενή από το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε. Και η σύμβαση Μακόλιν για τη χειραγώγηση των αγώνων από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Το Ραμπάτ, λοιπόν, μιλήσανε για κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ως τζίρο στον παράνομο στοιχηματισμό παγκοσμίω.
Εκατοντάδες ευθύς. Εκατοντάδες ευθύς.
Δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας. Δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας. Και ο παράνομος στοιχηματισμός έχει ξεπεράσει τον νόμιμο στοιχηματισμό σε τέτοιο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συνδέεται όλα αυτά και με το ξέπλυμα. Και μάλιστα με το ξέπλυμα, με τις νέες οδηγίες που θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αγγίξει και λίγο παραπάνω τον αθλητισμό από ό,τι ακούγεται. Οπότε θα έχουμε μέσα στο 2000, τις επόμενους μήνες, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι σημαντικές εξελίξεις και σε αυτά τα ζητήματα.
Για το ξέπλυμα, ε.
Ναι.
Ναι, ναι. Το κρατάμε αυτό. Φαίνεται, ακούγεται ενδιαφέρον πολύ.
Θα είναι.
Να το δούμε στην εξέλιξη του. Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για τη χειραγώγηση έχουμε.
Λοιπόν, να πούμε τρία νούμερα που θα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Ναι, ότι είχαμε μέχρι στιγμής το 2023 105 αναφορές στην πλατφόρμα, στην έπαθλα, από διάφορες πηγές, από τη Sportradar, από την πλατφόρμα των ανώνυμων αναφορών, από το Group of Copenhagen, το δίκτυο των εθνικών πλατφορμών, την U-List, την άλλη εταιρεία που είναι μαζί με τη Sportradar και παρέχουν έτσι τέτοια δεδομένα. 105 αναφορές. 40 πορίσματα, 40 υποθέσεις με 40 πορίσματα. Δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα, γιατί μπορεί 3-4 αναφορές να αφορούν το ίδιο γεγονός και να συγχωνεύονται και να αποτελούν μαζί, να συνεκτιμώνται σε ένα πόρισμα. Και από τα 40 πορίσματα, τα 9 έχουν προχωρήσει για περαιτέρω διερεύνηση και προς τον αθλητικό εισαγγελέα και προς τις ομοσπονδίες.
Ναι, ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, πέρα από αυτό είχαμε και μια και την εξαγγελία,
την ημερίδα, την πολύ σημαντική ημερίδα, έτσι, την ανακοίνωση του Υπουργού για τα διάφορα μεταρρυθμιστικά.
Τα 7, οι 7 δράσεις, έτσι. Που το e-Kouros τι είναι ακριβώς, Γιώργο, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
Το e-Kouros είναι ουσιαστικά ένας οψηφιακός μετασχηματισμός του αθλητισμού.
Δηλαδή,
εκεί πέρα θα περιλαμβάνονται και το Μητρό των Αθλητικών Φορέων, που ήδη ουσιαστικά έχει ξεκινήσει με το Μητρό Αθλητικών Σωματείων, τώρα επεκτείνεται σε Μητρό Αθλητικών Φορέων, όπου θα υπάρχει όλη η πληροφορία του αθλητισμού εκεί πέρα, από ομοσπονδίες, σωματεία, αθλητές, διακρίσεις μέχρι και φύλλα αγώνος. Θα υπάρχουν πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα υπάρχουν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και σε εφαρμογές στο κινητό, που θα μπορούν να κάποιος με το κινητό του να βλέπει τι υπάρχει στην περιοχή από αθλητικά, σωματεία, εγκαταστάσεις κτλ.
Ναι.
Απλοποίηση διαδικασιών με ηλεκτρονική υποβολή των όποιων δικαιολογητικών. Τώρα πλέον με την ψηφιοποίηση.
Αυτό θα πάει μέσω του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θα συνεργαστούμε με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα συνεργαστούμε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί χρειάζεται και μια έτσι διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το e-Kouros, το σύστημα αυτό. Και όπως επίσης πολύ σημαντική είναι, Παύλο, και ο θεσμικός μετασχηματισμός, δηλαδή η αλλαγή, όχι αλλαγή, η επικαιροποίηση ουσιαστικά του αθλητικού νόμου του 27-25, που είναι από το 99 και έχει γίνει λίγο patchwork από τις τροπολογίες που έχει δεχθεί τα τελευταία 25 χρόνια και χρειάζεται έτσι ένα γερό lifting, να ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα, όπως λέμε.
Καιρός είναι, καιρός είναι. Είναι ο ιστορικός νόμος Φούρα που λέγαμε εμείς παλιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι και αυτά που θα γίνουν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που εξασφάλισε ο Υπουργός 11 εκατομμύρια για τις αθλητικές εγκαταστάσεις για θέματα ασφάλειας, πιστοποιητικά, πυροπροστασίας, στατικές επάρκειες και όλα αυτά, γιατί η ασφάλεια είναι, ξέρεις, το νούμερο ένα σε όλα αυτά. Ωραία, να μιλάμε για τον αθλητισμό, αλλά θέλουμε να είναι σε ασφαλή περιβάλλοντα τα παιδιά μας που κάνουν αθλητισμό. Μεγάλη έμφαση επίσης σε όλα τα θέματα της αθλητικής ακεραιότητας, γιατί η αθλητική ακεραιότητα δεν είναι μόνο χειραγώγηση αγώνων. Αθλητική ακεραιότητα είναι και η βία και μεταξύ των θεατών, η ασφάλεια και η προστασία έτσι των θεατών και η σύμβαση Σεντενή που κύρωσε πέρσι η χώρα μας μετά δυστυχώς από τα γεγονότα με τη δολοφονία του Καμπανού το 22.
Ναι.
Τότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα έχουμε πλέον, είμαστε πλέον κομμάτι της Σεντενή. Έχει συγκεκριμένες συστάσεις τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε. Μάλιστα τον Μάρτιο-Απρίλιο θα έρθουν και για επίσκεψη στη χώρα μας, επιθεώρηση το κλιμάκι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Ωραία.
Θέματα επίσης που έχουν να κάνουν με παρενόχληση, κακοποίηση και ασφαλή αθλητικά περιβάλλοντα.
Και ρατσιστικές επιθέσεις, υποθέτω,
Ναι. Και εκεί πέρα θα έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με υπεύθυνο ασφάλειας και ευημερίας σε κάθε ομοσπονδία που θα διαχειρίζεται τέτοια περιστατικά. Η ΕΠΑΘΑ θα συνεχίσει τη δουλειά της που πήρε τα εύσημα και διεθνώς τώρα αυτή την εβδομάδα, να την ενισχύσουμε και να την κάνουμε ακόμα πιο έτσι αποτελεσματική. Και να πούμε τέλος ότι Επειδή τώρα πλέον ο αθλητισμός πλέον ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού, μεγάλη έμφαση θα δώσουμε και στα θέματα του σχολικού αθλητισμού, του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Να σου δώσω ένα παράδειγμα που ήταν συγκινητικό για μένα. Το Σεπτέμβριο ήταν η εβδομάδα, ας το πούμε, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Και εκεί πέρα ήταν και η εβδομάδα σχολικού, η μέρα σχολικού αθλητισμού. Και διοργανώσαμε έτσι χωρίς να το πολύ. Να το σκεφτούμε, να το οργανώσουμε τόσο πολύ καλά και τα λοιπά. Μια εβδομάδα σχολικής, πανελλήνιας σχολικής σκυταλοδρομίας. Κάναμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, έτσι απλά στο διαδίκτυο και μαζεύτηκαν, Παύλο, 457 σχολεία από όλη την Ελλάδα.
Μπράβο, μπράβο!
Όχι, που κάνανε τη σκυταλοδρομία αυτή με πρωτότυπες ιδέες, μας στείλανε φωτογραφίες, μας στείλανε βίντεο. Εμένα, εγώ δάκρυσα που τα έβλεπα, δηλαδή γιατί έπρεπε να τα αξιολογήσουμε για να βραβεύσουμε τα τρία πρώτα και δεν μπορούσαμε να βρούμε ποια είναι αυτά που θα βραβεύσουμε.
Πραγματικά συγκινητικό. Πραγματικά συγκινητικό,
ναι. Αν μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας και προτρέπω και προσκαλώ τους ακροατές να μπουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας να βάλουν τη σκυταλοδρομία για το ΕΦ. Τρέξανε για το ΕΦ ΖΙΝ, το ΕΦ αγωνίζεσαι, την ευθύνη, την ευσυνειδησία, την ευγένεια. Κάθε σχολείο για ένα διαφορετικό ΕΦ. Και να δείτε τα έχουμε και ένα χάρτη της Ελλάδας όπου δείχνουμε ποια σχολεία από ποια.
Και πώς εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς, δηλαδή μια σπίθα που τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές την κάνουν πυρκαγιά που δείχνει πόσο διψάνε για τέτοιες δραστηριότητες που τον επόμενο χρόνο θα είναι πολύ περισσότερες. 12 Δεκεμβρίου να δώσουμε ραντεβού, 12 Δεκεμβρίου θα βραβεύσουμε τα σχολεία αυτά, τα τρία πρώτα από κάθε κατηγορία στο Υπουργείο Παιδείας. Και νομίζω θα είναι μια μεγάλη γιορτή, θα τους βραβεύσουν Ολυμπιονίκες που θα έρθουν για το σκοπό αυτό, για να βραβεύσουν τα σχολεία αυτά για την συμμετοχή τους και για την επίδοσή τους σε αυτή τη σχολική σκυταλοδρομία. Και είναι πράγματι αυτό που συνδέει τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και δείχνει πόσο σοφό ήταν αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βάλε τον αθλητισμό κάτω από το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας.
Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και γενικώς μέσα από αυτό μπορεί να ξεκινήσει και μια διαδικασία για να αρχίσουμε την παραγωγή κανονικών και ένθερμων οπαδών των εθνικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα.
Με σωστή νοοτροπία, Παύλο. Έτσι, είναι πολύ
συμφωνώ
σημαντικό.
Με σωστή νοοτροπία. Γιώργο, με βάση αυτό που μου είπες για το κονδύλι που έχει εξασφαλίσει ο κύριος Υπουργός για τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το ΑΚΑ, που βρισκόμαστε. Με το κεντρικό στάδιο, έχουμε μεταδώσει όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις εμείς.
Υπάρχει το θέμα της πραγματογνωμοσύνης που έχει σταλεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπήρχε μια πρώτη, ας το πούμε, διάγνωση για κάποιους χώρους συγκεκριμένους. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι, μπορεί και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε τη δεύτερη δόση, ας το πούμε, της πραγματογνωμοσύνης, που θα μας πει και θα μας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να γίνει, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκατασταθεί το θέμα στατικότητας που υπάρχει. Από ό,τι έχω ακούσει, ίσως χρειαστούν τα πολυκαρβονικά που είναι πάνω στο στέγαστρο, που είναι παλιάς τεχνολογίας, ίσως χρειαστεί να αντικατασταθούν με κάποια πιο ελαφρά, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην έκθεση της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΠ που θα μας παραδοθεί.
Άρα το καλό καταλαβαίνω ότι είναι ότι τουλάχιστον το στέγαστρο θα παραμείνει και θα επιδιορθωθεί. Ας πούμε, αυτός είναι ο προσανατολισμός ο βασικός.
Μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα.
Ναι. Ωραία. Τώρα, στην αρχή της κουβέντας μας, έκανες λόγο και πολύ καλά έκανες, γιατί αυτό θα είναι ένα καλοκαίρι πολύ γεμάτο, και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θέλω να ξέρω την εικόνα που έχει το Υπουργείο Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εν ώψη του Παρισιού.
Για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς, με τους ξεχνάμε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απολογούμε.
Ναι. Είναι απλώς ότι πρέπει να το βάλουμε. Όποτε λέμε Ολυμπιακούς, βάζουμε συνήθως. Βάζουμε πάντα και τους Παραολυμπιακούς, γιατί είναι εξίσου σημαντικοί.
Πολύ
και
σωστά.
Πραγματικά κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια σημαντικό. Η κατάσταση στην Ελλάδα προς το παρόν έχει ως εξής. Έχουμε μία ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο, την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Έχουμε ακόμα δύο ομάδες που διεκδικούν τα εισιτήρια. Για το Παρίσι, η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών, που τον Ιούλιο θα παίξει στην Ελλάδα
στο ΣΕΦ.
Ναι, μια πολύ σημαντική επιτυχία.
Σημαντικό είναι. Σημαντικό είναι που το πήραμε. Είναι ζόρικο, βέβαια, αγωνιστικά.
Είναι ζόρικο, εξαρτάται και πώς θα είναι η ομάδα τότε. Δύσκολη αντίπαλη, σίγουρα, πολύ δύσκολη αντίπαλη και έμπειρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να είμαστε, να έχουν την υγεία τους οι παίκτες και να παρουσιαστούμε πλήρης. Νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για την, να πάρουμε την πρόκριση για το Παρίσι. Mm-hmm. Θα έχουμε και την υποστήριξη του κόσμου εδώ. Θα θυμηθούμε μέρες 87, μου φαίνεται.
Μακάρι, μακάρι.
Επίσης, έχουμε αρκετά παιδιά, περίπου 30 παιδιά που έχουν πάρει την πρόκριση μαζί με την ομάδα Πόλο. Δηλαδή, έχουμε και από την Κολύμβηση 4-5 παιδιά από τη Σκοποβολή. Μεγάλη ομάδα από τη Σκοποβολή. Έχουν πάρει και στο σταθερό και στο κινητό στόχο αγόρια και κορίτσια προκρίσεις. Στο Στίβο με τον Μύρτο τον Τεντόγλου σημειοφόρο, βέβαια. Τον Μανώλη τον Καραλίνα έχει πάρει και αυτό στο εισιτήριο. Πάλι Κουγιουμτζίδης. Κοπηλασία. Και Κοπηλασία έχουμε πάρει με νομίζω 3 εισιτήρια.
Ναι, σωστό.
Με Ντούσκο και τα κορίτσια. Ποδηλασία νομίζω τελευταίο ήταν και ο Λευτέρης ο Πετρούνιας στη γυμναστική. Δηλαδή είναι περίπου 30 αθλητές μας ήδη με το εισιτήριο τσεκαρισμένο για Παρίσι και η ομάδα πιστεύω ότι θα έχει ακόμα περισσότερα μέλη, κυρίως άμα προκριθούν και τα δύο ομαδικά.
Τι περιμένουμε, δηλαδή πώς τη φαντάζεσαι αυτή γενικά, την αποστολή?
Γενικά, Παύλο, όταν πηγαίνεις σε Ολυμπιακούς αγώνες, το ζητούμενο είναι να πιάσουν οι αθλητές μας που πάνε εκεί πέρα τις επιδόσεις τους σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Από οποιοδήποτε άλλους αγώνες, από πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τελείως διαφορετικοί οι Ολυμπιακοί αγώνες. Mm-hmm. Αν καταφέρουν να πιάσουν τις επιδόσεις τους, τότε μπορούμε να περιμένουμε και μετάλλια. Γιατί έχουμε αρκετούς.
Μπορούμε, πραγματικά.
Έχουν την εμπειρία του Ολυμπιακού βάθρου. Mm-hmm. Βλέπε Ντούσκο, Τεντόγλου που έχουν πάρει το εισιτήριο, Πετρούνια,
Κορακάκι. Ναι.
Και από εκεί και πέρα μπορεί να περιμένει. Εθνική Πόλο.
Βέβαια.
Και από εκεί και πέρα μπορεί να περιμένει κι άλλα.
Τα κορίτσια θα πάνε, πώς θα βλέπει του Πόλο, θα μπορέσουν.
Δεν νομίζω ότι είναι. Εγώ λέω ότι είναι πάνω από 50%. Είναι 60 με 70% οι πιθανότητες πρόκρισης ότι είναι εθνική ομάδα γυναικών.
Τέλεια.
Δουλεύουν ήδη πολύ έτσι εντατικά με την Αλεξία την Καμένου. Έχουν βάλει αυτό στόχο και νομίζω ότι είναι τέτοιο το πείσμα τους που θα τα καταφέρουν.
Ναι. Αυτό θα είναι και πολύ σημαντικό γιατί θα δώσει και συνέχεια σε όλη αυτή την παράδοση των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα, του Πόλο. Με την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραία. Από προετοιμασία τους βλέπεις ότι είναι ok, βάζετε πλάτη εσείς, πώς μιλάτε με τον Καπράλο, με την Επιτροπή, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Με την Ολυμπιακή Επιτροπή, με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
Μπράβο.
Να σημειώσω ότι η εβδομάδα αθλητικής ακεραιότητας φιλοξενήθηκε σε εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δηλαδή, μας παραχώρησαν τις εγκαταστάσεις και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί μείνανε όλοι οι ξένοι κατενθουσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις και από τη φιλοξενία. Όπως επίσης και αυτό που είπα για τα σχολεία προηγουμένως, στην σκηταλοδρομία των σχολείων. Εκεί πέρα η ιδέα ήταν μαζί με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, που είναι κομμάτι
ναι.
της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Σωστό.
Οπότε είναι πολύ ανεπτυγμένη η συνεργασία μας με το Ελληνικό Ολυμπιακό Κίνημα mm-hmm. και με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Mm-hmm. Είμαστε στη συνεννόηση με τον Σπύρο τον Καπράλο, τον πρώην συμπαίκτη μου στην Εθνική Ομάδα Πόλο.
Ακριβώς.
Και μπορώ να πω.
Είναι σημαντική η σχέση των ανθρώπων να προεκτείνεται και πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς. Ο ένας προσπαθήσει να καλύψει τις ελλείψεις που μπορεί να έχει ο άλλος.
Τέλεια.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για το καλό των αθλητών μας.
Γιώργο Μαυρωτά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια χαρά. Ήταν ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.